วัดหนองผือนั้นท่านสอนอย่างไรก็ไม่ก้าวไกลการภาวนาครั้งเป็นคฤหัสถ์ก่อนท่านหน้ามาผมผ้าเหลืองล้อมประเทืองศีลาท่านเป็นนักเลงใจกล้าเก่งชะกันกลับใจได้บวชละบาปโดยพลันด้วยศรัทธาในพระอาจารย์มันอยู่ไม่รู้ใครด้วยใจเปี่ยมล้นมุ่งลาฝ่าฟันมั่นหมายหวังจะให้ใจหลุดพ้นจากภพชาติสัจจยาไม่ต้องมาทุกข์ทนออกจากวัฏฏะวนไปดังไม้พระอาจารย์มันท่านเลยแนะให้ไปอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำห่างไกลที่มีเสือร้ายอาศัยอยู่กินเพราะนิสัยของท่านนั้นดื้อจนชินต้องให้เสือดัดนิสัยบ้าบินให้สิ้นพยศลงคงจะดีต้องให้มีครูเป็นเสือทรมานเพื่อให้ใจนี้สงบระงับก่อนลงได้ตรงเร็วรีบได้อัตธรรมที่มีคงดีดังหวังเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงคิดอยู่หลายวันจนกระจ่างแล้วจัดสินใจทำตามอย่างไปอยู่ในถ้ำดังคำพระอาจารย์ที่มีเสือแผ้วผ่านนั้นคลายในถ้ำอยู่อาศัยขนาดพระอาจารย์มันนั้นท่านบอกให้ไปคงไม่ให้เราไปตายในถ้ำนั้นแน่นอนท่านแนะและสั่งสอนซ่อนไว้ด้วยเหตุผลถ้าเราไม่ไปผจญขุดค้นให้แน่ใจเราคงไม่ใช่พรานที่แท้ก็คือนายเราจะกลัวทำไมเมื่อท่านให้ไปหาธรรม
พระอาจารย์มั่นได้เทศอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับมายาของใจที่หลอกลวงคนได้ 108,000 ในยากที่จะตามทันและเทศกันหนักๆเพื่อปลุกขวัญกำลังใจตอนหนึ่งท่านเทศว่า
เราเป็นนักปฏิบัติทำไมจึงกลัวตายนะทำไมจึงปล่อยใจให้กิเลสย่ำยีหลอกหลอนจนกลายเป็นคนสิ้นคิดไปได้สนามชัยของนักรบก็คือความกล้าตายในสงครามนั่นเองถ้าไม่กล้าตายก็ไม่ต้องเข้าสู่แนวรบความกล้าตายนั่นแหละเป็นทางมาแห่งชัยชนะฆ่าศึกศัตรูถ้าท่านมุ่งต่อแดนพ้นทุกข์ด้วยความเห็นทุกข์จริงๆท่านต้องเห็นความกลัวตายนั้นว่าเป็นกิเลสพ่อพูนทุกข์บนหัวใจท่านจะนั่งกอดนอนกอดความกลัวตายนั้นไว้เผาลนหัวอกให้เกิดความทุกข์ร้อนนอนครางอยู่ในใจไม่มีวันปลดปล่อยได้มีแต่สะทกสะท้านวันไหวจนไร้สติปัญญาเครื่องตบเปรื้องแก้ไขตนเองมองไปทางไหนมีแต่เสือจะมากัดมาฉีกไปกินเป็นอาหารอยู่ร่ำไปทำนองนั้นนิมนต์นำไปคิดให้ถึงใจเถิด
ขณะฟังเทศอยู่นั้น จเหมือนจะออกแสงแพรวๆขึ้นด้วยความกล้าหาญเพราะความปิติในธรรมเมื่อท่านเทศจบลงก็กราบลาท่านลงมาและเตรียมตัวออกเดินทางเมื่อไปถึงถ้ำก็ปลงบริขารลงจากบนบ่าเที่ยวดูทำเลที่พักตามบริเวณนั้นแต่ตาเจ้ากรรมใจเจ้าเวรทำให้นึกถึงเสือขึ้นมาได้ว่าถ้ำนี้มีเสือพลันสายตาที่มองลงไปพื้นบริเวณถ้ำก็ไปเจอเอารอยเท้าเสือเข้าอย่างเต็มตาใจรู้สึกสะท้านกลัวขึ้นมาทันทีความกล้าหาญหายไปหมดมีแต่ความกลัวเต็มหัวใจจนลืมโอวาทที่ท่านอาจารย์สอนไว้นับแต่ขณะที่เหลือบมองลงไปเจอรอยเสือจนกระทั่งกลางคืนตลอดรุ่งยังแก้กันไม่ตกแม้กลางวันก็ยังกลัวยิ่งตกกลางคืนยิ่งเพิ่มความกลัวหนักขึ้นจากนั้นไข้มาลาเรียชนิดจับสันที่มีเชื้ออยู่แล้วก็เริ่มกำเริบขึ้นอีกเท่ากับตกนรกทั้งเป็นอยู่ในถ้ำนั้นตอนไข้กำเริบรุนแรงเป็นเหตุให้ท่านระลึกสละตายขึ้นมาได้ตัดสินใจไปนั่งภาวนาอยู่ริมเหวลึกยางมินเมที่สุดถ้าเผลอสติเมื่อใดก็ตกเหวตายทันทีบริกรรมภาวนาด้วยพุทโธกับคำว่าถ้าประมาทต้องตายในบัดเดียวใจไม่ชักช้าพอภาวนาตั้งท่าตายอยู่ริมเหวลึกไม่นานนักจิตก็รวมสงบตัวลงอย่างรวดเร็วและลงถึงฐานของอัปปนาสมาธิรวดเดียวดับเงียบสนิทหมดความกังวลวุ่นวายที่เป็นไฟเผาใจเหลือแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นทรงตัวอยู่อย่างอัศจรรย์นับแต่เวลา4ทุ่มจนถึง4โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นจิตจึงได้ถอนขึ้นมาพอจิตถอนขึ้นมาแล้วความกลัวไม่ทราบหายหน้าไปไหนหมดปรากฏแต่ความอาถรรพ์กับความอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเท่านั้นไข้มาลาเรียก็ถอนหายขาดในคืนวันนั้นด้วยท่านได้ระลึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์มั่นอย่างเทิดทูนบนศีรษะอยู่ตลอดเวลานับแต่วันนั้นเป็นต้นมาทั้งไข้ทั้งความกลัวไม่มีมารบกวนร่างกายและจิตใจของท่านอีกเลย